kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Women are being murdered and yet our domestic violence services still aren't funded to meet demand.
Panawagang palakasin ang aksyon laban sa karahasan sa mga kababaihan sinusulong ng mga women's rights advocates sa Australia.
Sa dairy farming po kasi talaga maaga kaming gumigising as in 3 a.m. and during that time I have to travel with sa car. I think that's the one of the main struggle that time kasi isa lang yung car namin.
Buhay sa regional area ng isang dairy farmer sa Tasmania, pakinggan sa trabaho, visa at iba pa.
Over ko yung day. Sabi nga ng asawa ko, kababago-bago mo lang dito, bubukas lang ng negosyo. Kaya mo ba talaga? Sabi ko, I will make it work.
At sa may paraan, kilalanin ang mag-inang negosyante sa Tasmania na nagawang patakbuhin ang kanilang negosyo ng 4 na dekada. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok nating panayam ngayong araw kasama ang inyong lingkod Edinel Magtibay. At para sa mga may init na balita, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, Iranian women soccer players na humingi ng tulong sa gobyerno binigyan na ng humanitarian visa para manatili sa Australia. Aabot sa 700 katao inilikas sa gitna ng matinding ulan at baha sa ilang bahagi ng Northern Territory. At Matildas makakaharap ang North Korea sa AFC Asian Cup habang Pilipinas nakaabang kung makakapasok sa quarterfinals. Sa detalye, sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na binigyan na ng humanitarian visa ang mga miyembro ng Iranian women's soccer team at malaya silang manatili sa Australia. Nasa ilalim ng proteksyon ng Australian Federal Police ang 5 manlalaro matapos silang kumawala sa kanilang sariling security sa kasagsagan ng Women's Asian Cup sa Gold Coast. Nagkaroon ng matinding pangamba para sa kaligtasan ng mga manlalaro matapos silang tawaging mga traidor ng gobyerno ng Iran dahil sa hindi pagkanta ng kanilang pambansang awit bagong kanilang unang laro sa torneo. Ayon kay Burke, nag-alok ang gobyerno ng proteksyon sa buong team, ngunit hindi lahat ay tumanggap nito.
I say to the other members of the team, the same opportunity is there. Australia has taken the Iranian women's soccer team into our hearts. These women are tremendously popular in Australia, but we realize they are in a terribly difficult situation.
Samantala, sinabi naman ni US President Donald Trump na nakausap niya si punong ministro Anthony Albanese tungkol sa Iranian women's soccer team. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social, pinuli ng presidente ang prime minister at ang gobyerno para sa aksyon sa sitwasyon kung saan sinulat niya na he's on it at God bless Australia. Ilang oras bago nito, pinayuhan ni President Trump ang federal government na protektahan ang mga Iranian players at nagbabala na isang matinding humanitarian mistake kung papayagan silang makabalik sa Iran. Direktang nanawagan ng presidente ng Estados Unidos kay Albanese na kunin ng mga manlalaro o kung hindi ay ang US ang gagawa nito. Samantala, isang E7A wedge Isang E-7A wedge-tail aircraft at mga missile ang ipinadala ng Australia sa Gulf region matapos ang formal na kahilingan ng United Arab Emirates o UAE. Layunin ng operasyong ito na protektahan ang mga sibilyan laban sa mga walang basehang pag-atake na nagmumula sa bansang Iran. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 20,000 mga Australian ang naninirahan sa UAE. Ayon sa record, hinarang at pinabagsak na ng UAE ang mayigit 1,500 mga rocket at drone na nagbabanta sa seguridad ng kanilang bansa. Kinumpirma ni Defense Minister Richard Marles na kasama ng nasabing aircraft ang 85 tropa na nakatakdang umalis ng Australia ngayong araw.
The request that we are meeting today and the announcements that we are making today, all of this is in the defense of the Gulf countries. I want to be really clear about that. That is the basis upon which our personnel are being deployed and this equipment is being deployed.
Pinabulaanan ni Energy Minister Amanda Rishworth ang mga balita na nagkakaroon na ng national fuel shortage sa bansa. Ito ay sa kabila ng matinding paggalaw ng presyo sa global market matapos ang pinagsabay na pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Sa kasalukuyan, humaharap sa matinding presyo ng mga regional supply chain dahil sa patuloy na sigalot na nagriresulta sa pagtaas ng energy costs at pagkabalam ng mga trade route sa buong mundo. Ayon kay Rishworth, inaasahan na ang mga logistical challenge o pagsubok sa paghatid ng supply, ngunit binigyan din niya na walang nagaganap na nationwide deficit o kakulangan ng krudo sa buong bansa.
The suggestion that there is some sort of shortage of supply in this country is not right. Yes, there's been an increase in demand. Yes, we've got to work on the supply distribution across the country and ministers are doing this.
Sa Pilipinas naman, inilunsad ng pamahalaan ang 4 na work week sa ilang mga opisina ng gobyerno at nagpatupad ng mas mahigpit na pagtitipid sa enerhiya dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Namimigay na rin ng bilyong pisong halaga ng fuel subsidies at diskwento sa krudo ang Department of Energy para sa mga tsuper ng jeep at mga magsasaka upang maibsan ang epekto ng taas presyo. Samantala, hiling naman ng administrasyon sa Kongreso ang kapangyarihang pansamantalang itigil ang paniningil ng excise tax sa petrolyo kapag lumampas na sa itinakdang limitasyon ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Isang matinding tropical low ang kasalukuyang humahagupit sa Northern Territory kung saan nasa 700 tao na ang nasa mga emergency shelter sa Catherine. Ang nasabing lugar ay nasa ilalim na ng emergency flood warning. Hindi rin ligtas ang Queensland ngayong Martes dahil sa patuloy na magbuhos ng malakas na ulan sa ilagang bahagi nito. Nakataas na mga watch and act alert sa Bundaberg at Fraser Coast habang isang emergency warning naman ang ipinatupad sa North Burnett. Ayon sa mga ulat, nararanasan na mga flash flooding sa mga komunidad mula Mackay hanggang Chinchilla. Sa isang panayam sa Channel 7, binigyan din ni Fraser Coast Mayor George Seymour na kaligtasan ng mga motorista ang kanyang pangunahing inaalala sa kasalukuyan.
We're concerned about the state of the roads, people driving. That is the major risk right now.
At sa balitang sports naman tayo, sa AFC Women's Asian Cup, nakatakdang makaharap ng Matildas ang North Korea sa quarterfinals matapos matalo ang koponan sa China nitong Lunes ng gabi. Samantala, naghihintay ngayon ang Team Filipinas kung makakaabante ba sa quarterfinals bilang isa sa mga best third place teams na magiging depende sa resulta ng mga natitirang laro sa Group C. Sa NRL naman, malapit nang umukit ng kasaysayan si South Sydney winger Alex Johnstone matapos maitala ang 211 career try sa panalo ng Bunnies laban sa Dolphins noong Linggo. Kailangan na lamang ng Torres Strait Islander ng 2 tries upang mabura ang matagal ng record ni Ken Irvin na may pagkakataon niyang gawin sa pagharap nila sa arch rivals na Roosters ngayong Biyernes ng gabi. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, bahagyang maulap sa 25 degrees Celsius. Maaraw sa Adelaide sa 32. Maulap pero magiging maaraw din sa Melbourne sa 29. Bahagyang maulap sa Hobart sa 25. Sa Canberra, maaraw sa 29. May posibilidad ng ulan at ambon sa Sydney sa 27. May mga pag-ulan din sa Brisbane sa 29. Maging sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong ko DJ Korea para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang-magandang umaga mga kababayan. Kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong ika-10 ng Marso taong 2026. Kumusta po kayong lahat? Ako sana naman ay ligtas, masigla at puno ng pag-asa ang inyong mga umaga. At sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po, lalo na sa mga medyo mauulang lugar ngayong week at dun sa mga hindi masyadong makapamasyal o makalayo-layo dahil nagmamahal ang presyo ng petrolyo. Nako, hello po sa inyong lahat. At syempre, kumustahin din natin ang naghatid ng mainit nating mga balita ngayong umaga. TJ Korea, happy Tuesday, TJ!
Magandang araw sa iyo, magandang araw sa mga kababayan. And welcome back sa mahabang panahon ng pagpapahinga.
Yes.
At nagbabalik muli si Edenel. Maraming salamat sa pagbabalik. At syempre, yung mga kababayan din natin na nais magpahinga, try nyo din po. Subukan din natin.
Oo, importante yan. Ako, lalo na ngayon mamaya may mga mapag-uusapan tayo tungkol sa iba't ibang mga wellness at mga pag-aaral tungkol sa pagpapahinga. Dahil ngayong Women's Month, nako, pag-uusapan natin yung isang bagay na minsan sinasabi nila parang hindi masyado napapansin o maliit lang tingnan pero may malaking epekto sa buhay na lalo na ng mga kababaihan. Ito yung pagkakaroon ng iba't ibang hobbies. Ikaw ba, TJ, meron ka bang mga secret hobbies dyan?
Nako, ang mga hobbies natin yata ay matulog, isa
ayan
sa at kumain. Parang hindi tamang mga hobby. Pero yung pagtulog,
pero
malaking
yan
bagay.
Oo.
At kumain. Pero wag lang sobra. Lagi namang wag sobra. Kaya nako, alam mo, Edenel, marami tayong kababayan dito at pagdating sa Australia, nagkakaroon ng mga ganito dahil yung work-life balance, di ba? Dito na mas na-empower yung mga tao na gawin yun. Kumbara sa Pilipinas, parang tulog na lang dahil mahaba yung biyahe mo, papasok, di ba?
Ganyan ang nangyayari. Saka puro trabaho, nasa isip.
Oo. At yun nga, minsan naiisip natin po na pampalipas oras ng yung hobbies. Pero alam niyo po ba na ayon sa iba't ibang pag-aaral, may malaking epekto ito sa mental health at well-being?
Tama ka dyan, TJ. Halimbawa na lang, sa isang international study na na-publish noong 2023 ng Nature Medicine. Sinasabi dito, tumingin sila ng mahigit 93,000 na katao sa 16 na bansa at nakita nila na ang mga taong may hobbies ay mas masaya, mas healthy at mas mababa ang sintomas ng depression kumpara sa mga walang hobby.
Oo, kaya hindi po nakakapagtaka kung marami talagang Pinay dito sa Australia ang naghahanap ng sarili nilang mga dance groups. Halimbawa, naku, sino ba nagsusumba dyan taas
yan
ng kamay? Parang madami yan. At yung iba naman, kung hindi sumba yung mga cultural dance, marami tayong natampok dito, Edenel, ng mga kababayan tayong mga nagtatanghal, lalo na sa mga events, di ba? At yung minsan, yung iba sa social media at ang inilalaban, yung mga TikTok at nagsasayaw o kaya sa mga Facebook at iba pang mga platform. Nagiging paraan po ito para mag-exercise at makipag-socialize o makipagkaibigan at maglabas din ng stress.
Tama. And speaking of exercise, marami na rin iba't ibang fitness classes ngayon na sinasalihan ng mga kababaihan. Nandyan yung yoga, may pilates, may boxing, kahit nga yung mga walking groups lang, di ba? Parang habang nakikipagkwentuhan ka sa yung mga amiga, lakad-lakad kayo, o kaya tumatakbo-takbo na rin. So, nagiging active at saka physically fit. At ayon pa nga sa research, ang mga group activities tulad ng sports o fitness ay nakakatulong din sa pagbawas ng stress, anxiety, depression dahil may social connection din. Kaya marami ding mga groups lalo na ngayon na AFC, 'di ba? Puro mga kababaihan into sports, into football or soccer yung mga na-feature natin, which is maganda rin na nakikita ng ibang mga kababaihan yung mga representation ng iba't ibang grupo.
Oh, at din napansin ko dito sa Australia na kasi 'di ba sa mga gym dominate ang mga lalaki, 'di ba? So parang nakaka-intimidate siguro para sa ilang kababayan. Pero may mga ilang gym ako na nakita na para lamang exclusively para sa mga kababaihan. Kaya nakakatuwa, nagulat ako dito sa Australia na may mga ganun pala. Kaya yung mga kababaihan na nais mag-gym tapos parang nai-intimidate nga, may mga ganun palang klase ng fitness clubs dito sa Australia. Kaya malaking bagay din 'yon. Pero meron din namang mga hobbies na hindi lang puro mga sports o mga fitness, kundi meron din creative active, ha? Meron, mm-hmm. Edinel, may mga kababayan tayong nag-painting, crafts, o gardening. Naku, yung gardening, para maraming, yes, plantita yata dito. At bukod sa relaxation, nakakatulong din daw ito sa mood. Mm-hmm. Sabi po ng mga health experts, ang creative activities ay maaaring magpababa ng stress hormones at magbigay ng sense of accomplishment. Parang, Edinel, ikaw atang isa dito sa
mukhang
crafts.
Kailangan,
ha?
Oo. At madaming, madami tayong pwedeng maging outlet, yung mga creative outlet sa mga kababaihan. And kanina na-mention natin yung sa sports. Bukas, meron akong isi-share sa kanila na isang martial arts studio dito na nagtatampok naman ng mga sessions para sa mga kababaihan para sa self-defense. O,
ay,
diba?
Naku, malaking bagay yan.
Oo, kailangan ng marami din ng mga, ng mga kababaihan na kung gusto nilang matry or masilip itong iba't ibang mga activities. And katulad nga nung sabi mo, may mga creative outlets din. At minsan nga, nagiging maliit na negosyo din itong mga hobby na to. May mga Pinay tayo ng mga kababayan, mga nagsimula lang sa pagbe-bake sa bahay, pero ngayon naging negosyo na, tumatanggap na sila ng mga orders katulad ng mga cakes o yung iba't iba pang mga Filipino desserts. Kaya yung iba, meron din silang mga creative skills na natuturn nila into their own business, at madalas nga din na-feature pa natin sila sa May Peraan. Kaya mamaya, mapapakinggan nyo din sa mga tampok nating ulat mula kay Christina Lazo. Merong kwento po ng mag-ina na magkatuwang sila sa negosyo ng 4 na dekada na.
Grabe, ganun katagal, ha? Nako, abangan natin yan sa May Peraan. At syempre, makakatuwa lang makibalaman yung mga kababaihan na entrepreneur o mga businesswoman. At alam niyo po ba, maganda rin malaman na ayon po sa research, habang dumarami yung leisure activities ng mga kababayan, tumataas din ang kanilang overall well-being at life satisfaction. Kaya sa ating mga kababaihan na nakikinig po, baka panahon na rin para balikan ang mga bagay na nagbubulol tuloy ako sa inyo. Maaari pong sumayaw, mag-exercise sa art, o magtanim, o mag-bake. Ako, iba't ibang klase ng hobbies, depende sa lifestyle ninyo.
Oo, kasi minsan baka naiisip ninyo, ay sa bahay na lang ako, o mag-aalaga na lang ng mga bata, pero baka marami pa rin kayo mga pwedeng gawin na pwede ninyong isingit sa inyong mga oras. Dahil minsan, ang simpleng hobby, hindi lamang po yan pampalipas ng oras. Maaari din itong maging daan sa inyong empowerment, kalusugan, at mga bagong oportunidad. Kaya po, kung meron kayong mga hobby sa ating mga tagapakinig dyan na nakakatulong sa inyong confidence o naging inspirasyon din sa iba, pwede nyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino. At lagi rin kayong tumutok sa aming programa, hatid natin araw-araw. Puntahan po kami sa aming website, sbs.com.au/Filipino. Ganun din po sa aming mga social media accounts. Kung hindi pa kayo nakafollow, puntahan ninyo SBS Filipino. At TJ, ngayong araw, meron ka rin mga hatid na kwento sa atin, hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para sa lahat naman ng mga nais pumasok sa iba't ibang mga trabaho, lalo na kung gusto nilang pumunta sa regional areas.
Oo, mamaya marinig niyo ang isang kababayan natin na dating na nursing graduate, pero mas pinili maging dairy farmer sa at regional Tasmania. Eh, Dinel, napakalayo nito sa Hobart, di ba? Una nating naalala, Hobart agad pag sa Tasmania.
Oo.
5 oras ito mula sa Hobart, sa nasa pinakatip ng Tasmania, hilagang
Grabe.
Dulo ng Tasmania. Kaya, ano nga bang buhay doon? Ako, meron bang mall? Yun ang mga tanong. May ano bang ginagawa nila kung wala naman? Ako, pamatay boredom, parang ganyan, ano? Iyan po yung malalaman natin. At paano nga ba siya naging dairy farmer? Ano nga ba yung kailangan para maging isang dairy farmer sa Australia? At ano nga ba yung binibigay nitong klase ng sa ekonomiya ng Australia? Kumbaga, ano ang kontribusyon? Malaman po yan mamaya sa ating tampok na ulat. Maraming salamat, Edanad. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. Antabayanan po ninyo ang tampok na ulat sa trabaho, visa at iba pa mamaya. At susunod naman po, atin ding pag-uusapan ang tungkol sa mga usaping pangkaligtasan para sa mga kababaihan sa patuloy na selebrasyon ng Women's Month. Sapat nga ba ang ginagawa ng pamahalaan o mga batas para protektahan ang kapakanan ng maraming kababaihan dito sa Australia? Lahat ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, Edinel Magtibay, ang inyong kasama ngayong araw ng Martes. Ang oras po natin, 10:20 ng umaga, oras yan dito sa Sydney. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa mga kabubukas lamang ng radyo, nako, ito tuloy-tuloy ang ating mga kwentuhan at paghatid sa inyo ng iba't ibang mga panayam. Pero this time, nako, patuloy po ang ating selebrasyon ng Women's Month. At isa rin sa mga usapin ngayon ay tungkol sa mga pangkaligtasan po ng kababaihan. Bilang babala, ang susunod po nating ulat ay naglalaman ng ilang mga detalye na maaring makabahala sa ilan nating mga tagapakinig. Sinasabing pinakamataas po na bilang ng mga kababaihang pinatay sa mga insidente ng domestic violence ang naitala sa New South Wales noong 2025. Ayon pa sa mga tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan, hindi ito isang isolated case at patuloy na seryosong usapin ang kaligtasan ng mga babae sa Australia. Narito ang ulat. Noong 2024, nagsagawa ng mga rally sa iba't ibang bahagi ng bansa upang manawagan ng mas matinding aksyon laban sa karahasan sa kababaihan. Ito ang pahayag ng isang survivor ng domestic violence na nakausap ng SBS sa isang protesta sa Melbourne.
I'm a survivor of domestic violence, and in the 3 decades since then, nothing's changed.
Si Allegra Spender ay isang independent MP na kumakatawan sa Wentworth sa eastern suburbs ng Sydney. Ayon sa kanya, nananatiling malaking hamon ang karahasan laban sa kababaihan.
People look around some of the different parts of the country and think, oh, it doesn't happen here. But when I speak to the police in my local area, up to half of their time is focused on domestic violence.
Samantala, sinabi naman ni Tiffany Carlson, ang CEO ng Canberra Rape Crisis Center, na malinaw sa kanilang frontline work kung gaano kalaganap ang problemang ito.
As a worker who works in a frontline sexual violence service every day, I see the reality behind the statistics. 1 in 3 girls is a victim survivor of child sexual abuse, and 1 in 5 women is a victim survivor of adult sexual assault.
Pinamumunuan naman ni Sue Webeck ang Domestic Violence Crisis Services sa ACT. Aniya, marami pa ring tumatawag na hindi agad nabibigyan ng tulong.
Phone calls are going unanswered. That means that we don't know who is at the other end of that phone call and what type of support or help they might need.
Para kay Renee Carr mula sa advocacy group na Fair Agenda, ipinapakita ng mga karanasang ito na patuloy ang krisis sa kaligtasan ng kababaihan sa Australia. Aniya, hindi pa rin sapat ang resources para tugunan ang pangangailangan.
Women are being murdered and yet our domestic violence services still aren't funded to meet demand. We have rape survivors who are waiting outrageously long times to access counselling support. If any of us called for an ambulance or a fire service, we would expect it to respond in a timely manner. Women who are impacted by domestic violence or sexual violence should be able to have the same expectation of a timely response.
Ayon naman kay Independent MP Kate Cheney ng Curtin sa Western Australia, malaki ang delay sa access ng mga serbisyo.
In Western Australia, people wait up to a year for sexual violence support services, and this is really unacceptable.
Sumasang-ayon si Tiffany Carlson na kailangan pa ng mas matatag at tuloy-tuloy na pagpupondo.
Services like mine provide a continuum of care for victim survivors across crisis response, counselling, education, and legal and medical advocacy. And we know from all of the research that early specialist intervention leads to better outcomes for individuals and a lower cost on legal and medical systems downstream.
Noong Miyerkules, inanunsyo ni Social Services Minister Tanya Plibersek ang karagdagang pondo para sa sektor. Kasabay nito ang isang hiwalay na plano para sa Aboriginal at Torres Strait Islander communities upang tugunan ang family, domestic at sexual violence.
We're announcing an additional $218 million of funding that will begin to flow from the 1st of July into communities around Australia. That extra funding will deliver new services. For example, helping women trapped in small remote locations get to safety if they need to leave a violent relationship, or working with men and boys who are at risk of using violence to change their behaviour, or working with young parents to connect them to supports, to get the wisdom of elders in playgroups so that they can raise their children strong and happy and healthy in community.
Gayunman, ayon kay Kay Cheney, hindi pa rin ito sapat.
The government's announcement really only addresses indexation of the commitment that's already been made so that those people can be kept. It doesn't add capacity. And what we know is that demand massively outstrips supply.
Ayon naman kay Sue Webeck, bukod sa kakulangan sa pondo, problema rin ang paraan ng paglalaan nito.
We aren't talking just about money. We're talking about the sustainability of funding, so that we are no longer using endless resources, having to respond to government procurement programs for something that we know is desperately needed.
Dagdag pa niya, may disconnect sa pagitan ng mga anunsyo ng federal na pamahalaan at ng aktwal na implementasyon sa mga estado at teritoryo.
We have a fundamental misalignment between announcements from the Commonwealth to action from states and territories. The Commonwealth is making resources available, but the states and territories become responsible for passing that on to frontline service agencies and creating the environments of which people land when they're experiencing domestic, family, and sexual violence.
Si Adjunct Professor Muriel Bamblat naman ay kasama ni Tanya Plibersek sa paglulungsad ng Indigenous Plan laban sa domestic violence. Umaasa siyang magiging epektibo ang mas malawak na approach nito.
Systems have to change, the court processes, the policing, the way justice is implemented, the way that housing and homelessness, child protection systems, all of those need to change. Our Aboriginal communities are sick of violence and men are coming to us and saying, let us be part of the solution. We know that we're a part of the problem at the moment, but we want to be a part of the solution. And Plan hopes to be able to get to work with men, to be able to work with LGBTQI+, to be able to work with organisations. I think we have to address this terrible issue that's killing our women.
At para kay Renee Carr, positibo ang mga hakbang na ito, ngunit kailangan pa rin ng mas malaking suporta.
There's a lot that the Albanese government can be proud of when it comes to significantly improving women's position in Australia, but women's access to safety services isn't yet one of them.
At yan ang binuong ulat ni Deborah Grog para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At kung ikaw o may kakilala ka na nais makipag-usap tungkol sa family o domestic violence, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT o sa 1-800-737-732. Maari din sa Lifeline sa 131114. Sa oras ng emergency, tumawag naman sa 000. At para sa culturally appropriate Indigenous support, maaring tumawag sa 13YARN o sa 139 9276. Isa itong 24-hour national telephone helpline na nagbibigay ng suporta sa iba't ibang issue kabilang na ang mental health. At ang Embrace Multicultural Mental Health ay nagbibigay naman ng suporta sa mga taong mula sa culturally and linguistically diverse backgrounds. Ang Men's Referral Service naman ay pinapatakbo ng No to Violence at maaaring kontakin sa numerong 1-300-766-491. At para sa ating komunidad, sa mga Pilipinong nandito sa Australia, lalo na sa mga nasa Sydney, mayroon ding iba't ibang selebrasyon ng Women's Month ang sinasagawa sa ating komunidad. At mula naman sa grupong Adhika, sa pakikipagtulungan ng Philippine Community Council of New South Wales, Visayan Association Australia at ng Pag-asa, magkakaroon ng International Women's Day 2026 Give to Gain Forum at Gala Dinner sa 14 ng Marso sa Regent's Park, New South Wales. Magkakaroon dito ng mga tagapagsalita, mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor. At sa atin namang pagbabalik, patuloy nating pag-uusapan ng iba't ibang kwento ng ating mga kababayan dito sa Australia. Susunod na, trabaho, visa at iba pa.
Maligayang pagbabalik sa ating programa. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga paghahatid ng iba't ibang mga panayam. At sa mga namumuhay malayo sa syudad, sa ating Buhay Regional, tampok naman ang isang dairy farmer sa Tasmania. Kahit mala ghost town dahil sa kakaunti ang tao at kilo-kilometro ang layo sa kapitbahay, napamahal na ang Pinoy na ito sa lugar na Smithon. Alamin ang kanyang kwento sa ulat ni TJ Korea.
Since sa Pilipinas po kasi we're really doing dairy farming din. Like we have like water buffalo na ginagatasan dyan sa Pilipinas noon. And yun din yung reason ba't napunta dito yung tatay ko. So pagdating dito parang mas nanaig yung pagiging farmer ko, ganun, dairy farmer. Mas gusto ko yung ano, sa labas, ganun. Hindi ko na masyadong pinurso yung nursing ko.
Ito ang tinig ni Jerwell De La Cruz na isang dairy farmer sa regional Tasmania. Noong 2010, lumapag sa Australia si Jerwell, nakatatapos lang ng nursing, bit-bit ang pag-asang makahanap ng mas magandang kinabukasan. Pero hindi gaya ng karamihan na student, partner o skilled migrant, dumating si Jerwell na dependent sa visa ng kanyang mga magulang.
Yung father ko po ang nauna dito noong 2008, and then pagka-graduate ko as a nurse in Philippines, nagdiretso na ako dito as in after nung ano. Nung tinanong ako ng tatay ko kung gusto kong pumunta, sabi ko, oo, kagad. Kaya napunta ako dito nung time na yun. Pero sila andito na, ako lang nasa Pilipinas, sa kay ate ko. Abali, ang ginawa po nila sa akin nun is dependent ako dun sa father ko para makuha nila ako dito. Ganun. 20, turning 21 po. So nung time po kasi na yun, up to 24 years old yung pwedeng dependent, basta yung pinapaaral nila ako, ganun. During that time, I just graduated college. Lahat ng papers ko sa college yung ginamit namin na papunta dito.
Ngunit sa halip na sumandal lang sa pamilya, agad-agad na ding pinasok ni Jerwell ang industriya ng dairy farming.
After 1 week ng pagdating ko po dito, pinasok ako nung amo ng tatay ko dun sa may isang farm. Talagang straight away, wala pa akong kalam-alam sa ano, sa paano sila magpatakbo ng dairy farming dito. So, and ever since then, nagustuhan ko naman. So, tumagal ako doon na, I think, a year sa amo na yon. And then, after 1 year, kinuha na ako ng amo ko. So, tatlo na kami magkakasama noon, ng brother ko, saka yung tatay ko sa isang farm. And then, ayun. Ang may hawak na po ngayon ng farm na yon is yung brother ko na. Tapos ako may hawak na akong sariling farm. And then, yung dad ko may sariling hawak na rin na farm. We're doing like share farming, dairy share farming dito sa isang company dito sa Smithon, sa Tasmania. Naka-share farm kami. So, ako, yung dad ko, saka yung brother ko, bali, business partner po kami tatlo. And then, we have like the company namin na De La Cruz Dairies. And then, we're subcontracting to one of the companies here called Forty South Dairies. So, may hawak kami tatlong farm na farm po nila, ganun.
Kayo yun namin. Nagpapatakbo?
Hawak kami nagpapatakbo.
Mula sa pagiging dairy farmer ng pamilya, naisipan itong bumuo ng partnership noong 2016 na kalauna na'y naging korporasyon noong 2023 bilang De La Cruz Dairies kasama ang ama at ang kanyang mga kapatid. Hindi na bago sa pamilya ni Jerwell ang dairy farming dahil sa Pilipinas anya, sa bayan ng Talavera Nueva Ecija sila nakatira kung saan malapit mismo sa Philippine Carabao Center.
Oh, we're doing like naggagatas kami manually. Yung, alam niyo yung President Era Pesrado before, may project po siya noon na parang nagpamigay siya ng mga water buffalo sa mga farmer. And isa kami doon sa mga nabigyan. And ever since then, ayun, napagpatuloy po namin na gano'n. Naalala ko nun, papasok ako sa school. After sa school, kuha ko ng damo sa bukid, papakain ko sa mga kalabaw para tapos magagatas na ako nun after school. Pagkagising sa umaga, bago pumasok, magagatas pa rin po kami.
Pagdating naman sa Australia, ito ang naging buhay niya.
Nag-start po yung work namin mga... So, nag-a-alarm ako ng 3.45. Bali, tatlo yung alarm ko po eh. Para magising talaga. 3.45 and then 4 and then 4.15. Kasi nag-start kami ng 4.30 at the moment. Ng madaling araw. Magmi-milk kami. And then after namin mag-milk dahil... Nanganganak ngayon yung mga baka, so calving season po. So, after namin mag-gatas sa umaga hanggang mga 8 to 9, magpapadedi naman kami ng mga anak ng baka, which is mga bulo. At the moment, meron yata akong 200 or 320 na bulo at the moment here na little cow na pinapadede. And then, tuloy-tuloy yun hanggang lunch kasi yun nga po, medyo busy. And then, after nun, milking. Siguro may rest ako ngayon, mga kain lang, mga 30 minutes sa tanghali. Like, kain lang, then diretso ulit kasi matatapos kami halos milking time na sa hapon, sa sobrang busy at the moment. So, matatapos na may milking namin sa hapon, mga 6, 7. Then after noon, magpapadede ulit kami ng mga bagong anak na mga bulo during today. So, matatapos yung day ko ng mga 8 p.m. to 9 p.m., mga ganun. So, ganun kami sa dairy farm ngayon kasi calving season.
Kung 4 to 9, mahaba-habang ano din yun, ano? Mahaba-haba ding oras yun. Kapag pag normal naman, ano yung bawas doon?
So, pag normal naman po, milking lang ng 4 to 9 or 4 to 8 to 9, tapos milking na lang sa hapon ng 2 to 6. Ganun po yung work ko dito. Pero since hawak ko yung farm, so anytime na kailangan ako sa farm or may kailangan i-fix, like 24/7 pa rin. Uwi lang po kasi yung bahay dito lang po sa farm. And then during that time, if there's any papers na need sa farm, gagawin ko. And if may mga contractor na darating, i-asikasuhin ko sila, mga ganun po.
Okay ba ang kita ng dairy farmer?
Yes. In my own opinion, it's good. Yes, so more than enough at the moment. Because, pero nung nag-start, of course, it's still a struggle. Kasi maraming mga binabayaran pa sa Pilipinas, mga ganun. But this time, yeah.
Ayon sa Australian Department of Agriculture, ang dairy industry ay isa sa pinaka-importanting rural industries ng bansa. Noong 2022 hanggang 2023, nakagawa ang Australia ng halos 8.8 billion liters ng gatas na nagkakahalaga ng $6.1 billion. Bahagi ang Tasmania, pati na ang Victoria at New South Wales sa mga sentro ng produksyon na ito. Nag-i-export o iniluluwas ng Australia ang humigit kumulang 30% ng produksyon ng gatas. Malaking bahagi ng mga iniluluwas ay nasa anyo ng mga produktong may dagdag na halaga o value-added products tulad ng cheese, butter, ultra-heat-treated milk at milk powders na ini-export sa iba't ibang panig ng mundo. Bagaman nagustuhan ng dairy farming, hindi rin naging madali ang simula ng paglipat ni Jerwell mula Pilipinas hanggang Australia, lalo pat sa rehinal na bahagi ito ng Tasmania sa suburb ng Smeaton.
Parang nanibago po kasi walang tao halos sa labas. As in, parang yung pinaka-culture shock sa akin na parang, okay, ganito palang lugar. Ganon. Kasi pagdating ko po dito, andito yung family ko, so malaking support sa akin yun na marami kami dito nun. And at the same time, marami na rin mga Pilipino. So, adjustment na lang siguro po sa pakikipag-usap sa mga puti. Ay, sa mga Australiano kasi yung pag-English.
Yung accent.
I think that's the number. Yeah, the accent. Yeah, the accent. I think adjusting sa time din po. Kasi yung dairy, sa dairy farming po, kasi talaga maaga kaming gumigising. As in, 3 a.m. Ganon. And during that time, I have to travel with yung sa car. I think that's the one of the main struggle that time kasi isa lang yung car namin. During that time po kasi, as in autumn time, so papalamig. So like nag-i-start yung ulan, tapos halos wala po kasi kaming neighbor, as in 2 kilometers away yung next na bahay. And I was like, what's going on? I was like, ano nangyayari? But ganito, ganun din. If I look forward naman po in the future, I was like, it's really good for us to be here. That's why myself, I just look forward to the future. Like, this is a good opportunity for us. Kaya kahit ganito yung lugar, I think we're in a good place.
Ngayon ba nagbago na yung lugar? Mas dumami
yes,
na ba?
After, like, it's been, how many years? 16? Really different na po ngayon. Before, like, walang dumadaan halos sa mga car. Ngayon, like, everyone's, like, more traffics outside. More people in the town as well pagka nagpunta kami doon. Like compared before, when I first came in here, it's like, nah, kakaunti po talaga yung mga tao dito ng time na yun.
Matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Tasmania ang Smeaton na malapit sa Devonport at 4-5 oras ang biyahe mula sa Hobart. Bagamat walang eksaktong dato sa bilang ng mga Pinoy sa Smeaton, aabot sa halos 4,000 populasyon ng bayan ayon sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics. Sa kabuuan naman ng Tasmania, naitalang mahigit 2,400 na Philippine-born residents na inaasang tumataas pa ang bilang.
So dito sa farm ko po na hawak ngayon, meron akong tatlong worker. Puro Pilipino po sila, puro Pilipino din. So ako, bali apat kami nagpapat-worker dito sa farm, including myself. And three of them mainly milking, one is helping me outside, mga ganun po. But since tatlo yung hawak na farm po naming pamilya, if kailangan nila ako dun sa kabilang farm, pupunta ako. Or if yung ibang worker ko kailangan ko isend dun, isa-send ko po ganun. Pero yung isang farm na hawak ng tatay ko, may andun yung mga sister ko, yung family ko, sila yung mga worker doon naman. Pero doon sa may brother ko, may mga ibang worker kami doon, from India, Australia, Pilipinas. So, since 2021, may mga ibang company na po kasing dumating dito. Yung sa amin po kasi, Port Portisalt Dairies. So nagkaroon ng prime company, mga ibang company.
Mm-hmm.
And then lahat po sila, kumuha ng mga Pilipinong worker. As in, marami pong Pilipino ngayon na dairy farmer dito na nagsidating.
Isang bagong survey ang nagpapakita ng mga Gen Z o Gen C sa Australia ang may pinakamataas na posibilidad na magbalak lumipat sa regional areas o palayo sa metropolitan na lugar na sinunda naman ng mga millennial. Ito ay ayon sa isang Regional Australia Institute survey noong February 2026, habang ang presyo ng mga ari-arian o property sa mga regional na sentro ay nagsisimulang tumaas ng mas mabilis kaysa sa mga lungsod. Kaya para sa 36-anyos na si Jerwell, sakto ang lugar ng Smeaton dahil mahilig siya sa tahimik na lugar at malapit sa kalikasan, bagaman aminado siyang may ilan ding disbentahe.
First of all, siguro po tahimik. Ako po kasi mahilig ako dun sa lugar na yung talagang settle ka, ganun. Hindi yung maraming ingay. I think that's the main reason why I stay in here. And second, good opportunity for us to grow in here. And the third best place to grow my family, like I have 3 children now. So I think this is the best part in Australia for me because I like country place. Yeah, I think that's the 3 main reason why I stay in here. Wala na akong maisip kasi siguro disadvantage lang, yung malayo po sa mga town. Like if we have to go to hospital, meron po dito sa town namin pero it's like really small. So, it's like 1 hour drive po dun sa mga malalaking hospital talaga. Yun lang, yung mga libutan. Walang libutan dito sa lugar namin. Like the McDonald's that we can go 1 hour away. But other than that, everything's available lang po kasi.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
At nasa huling bahagi na nga tayo ng ating programa, kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. Naku, kay bilis ng oras, 10:46 na po oras natin dito sa Sydney. At kumusta pa rin sa lahat ng mga nakikinig natin all over Australia o saan mang bahagi po ng mundo kayo naroon, kahit sa mga nasa Pilipinas o yung mga nakikinig sa kanilang mga audio app na libreng nyo madadownload, at ganun din sa mga website at iba't iba pang mga streaming platforms po. Ang lahat po ng mga tampok nating panayam ay maaari po ninyong mapakinggan bilang podcast sa aming website at iba't iba pang mga podcasting platforms po. Kaya pwede nyo rin i-share at i-download. Puntahan nyo rin sa aming Facebook page at sa aming Instagram account na SBS Filipino. Kanina napakinggan na po ninyo ang Buhay Regional na hatid ni TJ Correa mula sa Smithon sa Tasmania. At mula sa regional, sa atin namang May Peraan, dadayo pa rin tayo sa Tasmania pero sa Hobart naman. Kilalanin natin ang mag-inang sina Virginia Barshall Britain at ang anak niyang si Crystal Warchona na patuloy na nagpapatibay sa negosyong apat na dekada nang tumatakbo. Ano nga ba ang negosyong ito at paano nila ito napapanatiling buhay sa loob ng maraming taon? Pakinggan ang panayam ni Christina Lazo.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang mag-inang magkasama sa negosyo na mula sa Hobart, Tasmania, si Miss Virginia Britain at ang anak na si Crystal Watchorn. Hello, kamusta?
Kamusta? Mabuti, kamusta rin?
Okay naman po. Thank you so much dahil pinaunlakan niyo kami. Si Crystal, kahit papano ay kaya namang magsalita ng kaunti in Tagalog. Kailan nagsimula ang negosyo? Virginia?
December 8, 1986. 40 years this year.
40 years!
Nagsimula ang aking salon. The morning at 7 o'clock, I already in the salon. Punta na agad ako dito kasi excited ako eh. Mabuksan ang negosyo ko. Para bang gambling ang ginawa ko. Hindi ko alam. Kasi bago pa lang ako rito, I was only 2 years in Australia. Tapos may trabaho muna ako ng another salon. 3 weeks ako na dumating dito, nakahanap agad ako ng trabaho. Nagtrabaho ako sa beauty salon ng 1 year. Ko nag-decide ibintay ng negosyo niya, pupunta siya ng Melbourne. Tanya niya sa ibang tao, mag-ina din. And then, hindi nila ako kayang pwilduhan. Sabi naman ng boss ko, si Libby, you'll be sorry if you don't give Virginia a job because she's very popular. She was only new here in Australia. Everybody likes her. All my clients like her already. Yan ang sabi ni Libby sa bagong owner. Pointed ako. Kung naglalakad ako, nakita ko to kasi nandiyan lang yung beauty salon namin noon, yung four lane na sign. Ang original shop dito, nagtitinda ng mga tapes at saka mga record. That's what in the 80s. Wala pa yung mga CD player, wala pa yun noon. Bibigay sa akin may-ari. Tapos puntak ako, kinik over ko yung date. Sabi nga ng asawa ko, kababago-bago mo lang dito, bubuo sila ng negosyo. Kaya mo ba talaga? Sabi ko, I will make it work.
Kailangan yung humiram ng pera.
Mga 5,000.
And back then, it was a 19% interest rate because it was Bob Hawke in labor during the recession. So $1,000 with a lot of interest was a lot of money back then.
So 5,000, paano nyo po yun nabawi? Kailan ang ROI?
Tagal kasi, the more I earn, the more I pay. Para mabigyan ako ng magandang record sa bank, working like 65 hours a week.
So Crystal, please tell us how you became a part of the business.
1989, mom had me. So I was a baby when the business was open for a few years, like 3 years. And I came to the salon when I was 2 weeks old. Sometimes I'd be on some of the clients' lap, like up to like the third, fourth generation of their families coming to the salon now. I grew up with some of their kids and then they're my clients now to work. I did other things like went to uni, I worked for the government, but I always did this part-time. I always felt like that was work. And I didn't like that type of work, but every time I came here on weekends and worked part-time, it didn't feel like work. So I decided, no, this is where my passion is and my love, and it's so lucky to be able to have a job where it doesn't feel like work.
What was it about being in the salon that made it feel like you were just playing and that, you know, this is not work?
It's just like my home. I was here all the time. In home, like these four walls, just all I've known my whole life. Like we've moved house and everything, but this is the one constant place in my whole sort of 7 years where I've always just been at home. Just, I don't know, even the way I do my treatment, well, that's just second nature. So beauty school was easy for me because I kind of already knew it all. It was more like the practical side of things. It was more just learning the theory of it all.
Ang ginawa ninyo, watong bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta nila sa'yo? Have you done right?
Very easygoing, my client, and then they're happy to come back, and then we let them go out in the door without a smile. So I always accommodate them, whatever time I have there, and always work hard.
And how about you, Crystal?
I kind of come into the picture where I kind of modernize it all. I make sure that the whole place is like, it looks nice, it's more modern now. Mm. I work with the website, I have like online bookings and like all that kind of stuff, the stuff that mum can't really do. Also getting new treatments, like things that I learned at beauty school were different to the way she did things. For the treatments now that are more medical treatments, like with laser machines, do microblading tattoos. Try and keep relevant with new treatments that are coming about that you can't, you want to do treatments that people can't do themselves at home. So they have to come to you. So like people can tint their own eyebrows at home, wax their own lips at home and their own, and do all that stuff themselves. That's where I kind of focus on making sure we've got the latest technology to do things like that.
Marami ng competition. So kung hindi kami maging modernized, kung hindi namin ano yung mga up-to-date na mga treatment at saka mga products, we will be behind. Yeah, I like Crystal to allow to whatever the modern technology, anong dapat gawin, anong i-improve namin ang negosyo. Yan ang ginawa ko sa kanya. My salon is gonna be hers anyway. So sabi ko sa kanya, look after it. It's your future.
So now, Crystal, how is it like working with your mom?
We've had our moments. We've learned over the years as I've gotten older and as she's gotten older and as she's seen changes that I've made and she's seen that I've done well in those changes. I think that's made her trust my decisions more and trust that I am able to keep the books and financially keep her stable and I'm able to make money and new ideas that I have. So it's getting easier. It's easier now and she listens to my advice a bit more and I listen to her advice because she's already taught me everything she knows anyway. She knows that I'm better with all that new technology and looking out for all that stuff. And it took a while, but we got there.
Ang tagal ko mag-uo sa kanya noon.
How do you deal with competition?
My salon has been there for a long time. I was alone for 30 years in this area. So everybody in Virginia, the Virginia salon, everyone knows. All over Hobart, actually. I cannot go anywhere without seeing our clients.
I think with competition, we've got a name for being really fast at waxing. We don't torture people for very long with the wax process. And that's a skill that we have got a good name for. We've been able to keep our prices like competitive too compared to other salons because we have been here for so long. Mum doesn't pay rent anymore. She, a long time ago, bought the building and it's all paid off. Low overhead, way we keep our customers coming because we know the cost of living, the cost of running a business is going up, but we want to keep our customers happy and keep them being able to treat themselves. That comes into play. Generations of their families knowing us for so long now, they are loyal to us and they keep coming back. So thankful for that.
Nakakatuwa ang loyalty, no? Yung client loyalty, that's priceless, hindi po ba?
Yeah, and also our location will become better.
A really good place where there's shops where there's lots of foot traffic, where people do notice us. And then also we've got our own private car park, so people with parking's easy, especially when you come out with a red face after a facial or your hair's sticking up after a massage. Like people feel... So they don't have to walk through the middle of town and people to see them that way. They can quickly just duck into their car and drive off.
They like
we're
it,
in a good position.
Okay. Mm. You know, there's obviously brand loyalty amongst your clients, hindi po ba?
Space here is a very healing place. It's a very safe place. Our clients naturally don't really open up to us. So in a way, under our hands, the troubles they're going through in their life, we know they open up to us. We know about it. We're in space for them. They talk to us about it. We help them through it. We're all a big family in this salon. It's a real family business. And I think that's probably one of the reasons why people keep coming back.
Talk about how you plan to scale the business.
Hopefully extend the salon, make it bigger, either build up or build maybe buy one of the other shops. Mm-hmm. Or maybe location or in my 5 to 10 year plan, hope to grow the business over the years.
Ano po ang final message sa mga gustong kumita ng extra or yung mga gustong magsimula ng kanilang negosyo?
Kailangan you prepare to work hard and long hours and also treat the client really well. Kahit anong ano. Tsaka yung pagpumunta ng client ko dito, alam na naramdaman ko pagka-upset sila eh. You listen to them while you're doing the treatment.
Kasi inisip ko, pag ang client pumasok sa salon ko, sabi ko, yan ang nagbibigay sa akin, nagbabayad ng mga bills ko. Yan ang ano ko lagi, yan lagi nasa ano sa utak ko yan eh. I the one who giving me food. Kahit masakit ang ulo ko, kahit smiling. Katulad yung daddy niya nung namatay, she was 7 years old. I smile whole day, but it was so tiring. I have to show them na kunyari, happy ako, pero inside me was bleeding. My heart was bleeding, but I have to keep going and pretending I was fine.
That's like what mom said, you leave your home life at home and you come to work positive, show empathy to your client, for them. Don't look at the clock at your hours. They are often, we're closed at 5:30, but then someone calls at like 5:15 or 5:30 when we're closing the door, and they say, "I'm on the road now. Work. Do you have time for a leg wax?" And I'm like, "Okay, of course, we'll stay." So like, just don't worry about what time. If you can, wherever possible, accommodate your client. Stay back. Even like during the Christmas break, sometimes people contact and they like, "Oh, I know you're closed, but I really have this event. Can you do my makeup?" Like, of course. Or spray tan. Like, of course. I'll come down. I only live down the road.
Yeah.
So, like, accommodate your clients. Work hard. Don't look at the hours that you're working. Even at home at night and refine to clients and doing all that stuff. That's the only way you're going to succeed, if you put the hard work in.
Again, thank you so much sa ating mother and daughter tandem. Thank you so much, Miss Virginia and Crystal. Thank you for your time. Thank you. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat, Christina Lazo. Iba talaga ang diskarte at tatag ng mga Pinoy, ano, kahit saan dalhin, nakakahanap ng oportunidad para sa sarili, sa pamilya at sa komunidad. At para sa iba pang kwento ng mga Pilipino sa Australia at mga napapanahong balita, lagi lamang pong tumutok dito sa SBS Filipino. At yan na po ang huling bahagi ng ating programa. Narito naman ang panghuling awitin, Hawak Kamay ni Yeng Constantino. Magbabalik po ako bukas kasama naman si Maridel Martinez para sa programa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.